Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Vaikai išnešioti širdyje. Pirmąjį gegužės sekmadienį minime motinus, pirmąjį birželio sekmadienį tėvo dieną. Kas yra tradicinė ir šiuolaikinė motininkystė, tėvystė, ryšiai, santykiai šeimos narių? Klausimai, kurios vieno teisingo atsakymo nėra ir negali būti, tačiau jos kelti ir ieškoti atsakymų reikalinga ir prasminga. Kartais vaikai gimsta šeimose kitaip. Kartais tėvais tampa ne fiziologiniai tėvai, o tie, kurie apsisprendė suteikti namus jų neturintiems. Sako laidos Aklas pasimatymas Golda FM vedėja Nijolė Oželytė. Ji kalbina laidos viešnę Indrę Baltrušaitienę, kuri mama tapti pasirinko mažiau įprastą būdą. Kaip į šį pasirinkimą reagavo jos kūnas, aplinka ir šeima? Su kokiu požiūriu susiduria vaikus įsivaikinančio šeimus? Daugelį žmonių išgirdus žodį įvaikinimas kyla visokių minčių. Ar sugebėtų, ar galėtų. Antra vertus, vyresni mano karto žmonės gyvenimo prasme suprato, kai būtinybė gimdyti ir auginti vaikus, nes sovietmečiu įskyrus šeimą nelabai buvo kur pasireikšti. Tačiau gimdyti nėra joks nuopelnas ar žmogiškas privalumas. Gimdo ir pelės, ir šuniukai, ir žmonės. Visų rūšių vaikai pradedami irgi vienodai. Paimti vaiką, užauginti, pakeisti jo gyvenimą – tai jau prasminga. Kada jums kilo mintis į savo šeimą priimti vaiką? Tokių minčių buvo visada. Kai pati buvau maža, mano tėvai globoja mergaitį iš vaikų namų. Su ja susipažinome ligoninėje. Vėliau ryšiai nutrūko, tačiau vaikystėje su tėvais važiuodavome į vaikų namus, matydavau tuos vaikus, su jais bendraudavau. Tai nebuvo kažkas iš kosmoso. Su vyru po 10 bendro gyvenimo metų nutarėme, kad norime auginti vaikus, bet savų susilaukti nepavyko. Jokaudavome, kad patiems nepavyksta, tai nueisime į maksimą ir nusipirksim. Ne vienas nebuvome lyderis ar tas, kurį reikėtų įkalbinėti, įtikinėti, abu viską darėme maždaug lygiai. Pradėjome tvarkyti dokumentus, užtruko apie porą metų. Dabar esame laimingi tėvai. Nula tenka girdėti, o kai kada ir skaityti, kad paimti iš vaikų namų vaiką neįtikėtinai sunku. Visokios baisios patikros ir panašiai. Ar tikrai ta procedūra yra tokia sunki ir sudėtinga? Taip, procedūra nėra trumpa, paprasta, bet jeigu to nori ir iš tikrųjų nusiteiki tai daryti, mano galva, į tikrai lengvesnė jai daryti net dirbtinę apvaisinimą, saujomis gerti hormoninės tabletes. Savo aplinkoje esu tai mačiusi, pati jau rengiausi pagalbinio apvaisinimo procedūrai, bet vienu metu supratau, kad mano kūnas yra pavargęs ir tokiam sprendimui priešinasi. Tada nusprendėme įsivaikinti. Bendrauju su užsienyje gyvenančiais žmonėmis, kurie taip pat yra įsivaikinę. Lietuvoje visas procesas užtruko ilgiau, apie porą metų, bet aš neturiu priekaištų nei sistemai, nei tarnybom, su kuriomis teko bendrauti. Gal labiau nekantravo mano mama. Kaip čia dabar jūs stumdo? Buvote eilėje antri, paskui septinti? Kaip minėjau, aš pati nei apie tarnybas, nei apie juose dirbančių žmonės, nieko blogo negaliu pasakyti. Ar galite žmonėms, kurie visiškai nežino taisyklių, paaiškinti, kokie yra reikalavimai? Svarbiausias reikalavimas yra labai sąmoningai suvokti, ką darai, kur eini ir kas bus toliau. Tai žinant ir apsisprendus, jau nesudėtinga rasti įvaikinimo tarnybos kontaktų, susirašyti, išklausyti kursus. Kai nusprendžiate, kad norite globoti ar įsivaikinti vaiką, jums reikia susitvarkyti atitinkamus dokumentus. užpildyti prašymą savo savivaldybėje, pateikti darbo pažymą, sodros pažymėjimą apie atlyginimą. Tuomet esate įtraukiami į eilę ir laukiate vaiko, kurį norėtumėte įsivaikinti. Įsivaikinant reikia nurodyti, kokio vaiko norima. Nurodoma lytis, amžius, sveikatos būklė, galima įrašyti net pageidaujamą akių spalvą. Su vyru jokavome, kad reikėjo nurodyti technines vaikų charakteristikas. Esu girdėjusi, kad vaiko negalima pasirinkti kaip kokio šuniuko ar kačiuko. Ateina tavo eilė, arba vaiką jimi, arba neimi. Kad atėjus eilėj negali rinktis, tai tiesa, bet apsispręsti, kokio vaiko nori galima. Mes parašėme, kad norime berniukų. Nors nesakyčiau, kad visiškai negalima rinktis, esu girdėjusi įvairių istorijų. O kodėl būtent berniuko? Nežinau, jau nuo vaikystės žinojau, kad turėsiu sūnų. Mano vyras bandė mane gėdinti, koks skirtumas vaiko lytis. Tačiau aš visada žinojau, kad turėsiu sūnų. Daugiau nieko nenurodėme, išskyrus amžių. Ar visada reikia nurodyti amžių? Ar teisybė, kad dažniausiai norima įsivaikinti mažus vaikus? Taip. Pageidaujamas amžius paprastai yra iki 3 metų. Vyresniems vaikams galimybė būti įvaikintiems aukti šeimoje mažėja. Turiu prisipažinti, kad pildydami prašymą mes irgi nurodėme, kad norime vaiko iki 3 metų. Manėme, kad galėsime sėkmingiau tvarkytis su visais baubais, kuriuos vaikas atsineša ateidamas į šeimą iš vaikų namų. Iš pradžių prašyme nurodėme, kad norime vaiko nuo 1 metų iki 2 metų. Socialinė darbuotoja patarė paankstinti amžių. Taip ir padarėme. Praėjo 4 mėnesių ir parsivežėme labai mažą vaikelį. Čia irgi iš gandų srities, kad lietuviai labai kategoriški dėl įvaikinamų vaikų sveikatos ir kad vaiką turinti sveikatos problemų dažniausiai įvaikina tik užsieniečiai. Ar reikia prašyme nurodyti sveikatos būklę? Reikia nurodyti ne sveikatos būklę, bet su kokiomis sveikatos problemomis vaiką priimtumėte. Mums nebuvo svarbu, jeigu vaikas turėtų astmą, įgimtą širdies ligą ar kitų sveikatos problemų. Taip, tai yra tiesa, žmonės dažniausiai nori sveikų vaikų. Nesveikiesiems, vyresniems vaikams galimybių aukti šeimose mažėja. Dažniausiai bijoma psichikos problemų turinčių vaikų. Ko gero, tai suprantama ir visiškai žmogiška. Kaip turint tokį mažą vaiką, galima suprasti, kad su jo psichika kažkas ne visai gerai. Suprasti sunku. Jeigu gimdyvė vartojo narkotikus ar gėrė, pati turėjo paveldimų ligų, galimas dalykas, kad tai atsilieps ir kūdikiui. Kaip išvengti to visiškai neįsivaizduoju. Čia tokia pat loterija, kaip ir gimdant savo vaiką. Tuo metu, kai mūsų šeima atkeliavo Povilas, lankėsi gera mano draugė. Mūsų vaikai į namus atkeliavo beveik kartu. Abi kalbėjome, kad loterijoje ištraukėme laimingą bilietą, bet galime ištraukti ir kitokį. Ne viena mama besilaukianti nežino, kad jos vaikas bus sveikas ir pats gražiausias pasaulyje. Kiek žinau, globėjai net pinigus už globą iš valstybės gauna. Kuo skiriasi globa nuo įvaikinimo? Esminis skirtumas, kad globojant vaiką, jo prižiūrėtojas yra valstybė. Kai vaikas įvaikinimas, jo tėvais tampa tie žmonės, kurie jį įvaikina. Antroju atveju galima pakeisti vaiko vardą, pavardę. Mano sūnus yra Povilas Baltrušaitis. Iki tol jis turėjo kitą vardą ir kitą pavardę. Valstybė į vaiko priežiūrą ir auklėjimą gali kištis tiek, kiek ir į bet kurią kitą šeimą. Imti vaiką globoti ar įsivaikinti, tai pakankamai asmeninis ar net egoistinis dalykas. Mes norėjome, kad vaikas turėtų mūsų pavardę, būtų mūsų šeimos narys. Aš tai pavadinčiau labai dideliu atsakomybės ir meilės jausmu. Su vaiku jūs dalyjatės tuo, ką turite geriausiu – savo meilę. Mano jaunystėje kildavo labai liūdnų ir tragiškų istorijų, kai paaugliai ar jaunuoliai sužinodavo, kad jie buvo įvaikinti ir kad tikrai jų tėvai yra ne tie žmonės, kurie juos užaugino. Sovietiniais laikais tai būdavo slepiama, nebent kokia supykusi kaimynė pasakydavo visą tiesą. Pasekmės būdavo neprognozuojamos. Pati žinau keletą tokių atvejų. Kaip tie dalykai sprendžiami dabar? Visos šeimos sprendžia pačios. Teismo posėdis, kuriame sprendžiamas įvaikinimo klausimas, jau yra slaptas, bet paskui gali daryti, kaip nori. Galima net vaikščioti po suknelę ar kelnėmis įsikišus pagalvę ir vaidinti, aš, kad laukiuosi. Mums su vyru nėra jokio skirtumo, kaip tas vaikas atėjo į gyvenimą. Jis yra mūsų vaikas ir bus mūsų vaikas. Mes pasakosime, kad jis yra atėjęs ne iš mano pilvo, bet iš mamos širdies. Yra namų, kurios nešioja vaikų savo pilve, o yra tokių, kurios nešioja širdyje. Kada vaikui reikia pradėti kalbėti, kad jis į šeimą ateiti tokiu būdu, ne jo draugai ir bendramžiai? Ar Lietuvoje yra pagalba globėjams, įvaikinusiems tėvams? Taip, tokios pagalbos yra. Jos gali sulaukti tiek globėjai, tiek įsivaikinę tėvai. Yra metodai, kaip vaikui pasakyti, kada pradėti kalbėti. Stengiamės jų laikytis, bet neslėpėme ir neslėpsime, kad vaikas į šeimą atėjo kitokiu būdu. Apie tai kalbame viešai ir visada. Jeigu paaiškėtų, kad vaikas turi kokią nors negalę, kas tada? Ieškotume pagalbos. Įvaikinimo kursuose mums tokį klausimą uždavė. Abu su vyru atsakėme taip pat. Ieškotume pagalbos. Niekas nuo to nėra apsaugotas. Abu turite savo tėvus, giminės. Daugelis jų turbūt yra tokio seno sukirpimo kaip aš. Kaip jie reagavo jūsų norą įsivaikinti. Facebook'o žargonu kalbant, gyvenu labai sėkmingame burbule. Negavau ne vieno neigiamo atsiliepimo nuo tada, kai pasisakėme, kad tai darysime, nuo tada, kai pranešėme, kad vaikas jau yra ir rytoj jį parsivežame į namus. Mano mama buvo didžioji mano palaikytoja. Aišku, nebuvo taip, kaip visi giminės, visi draugai ir pažįstami vienodai pritartų ir palaikytų. Mano močiutė, tėvo mama, nesuprato, ką mes darome ir kam šito reikia. Turėjau kolegą, kuris jokaudamas vis sakydavo, kad juk jis ne tavo, jeigu nepatiks, juk ir galėsi gražinti. Jokai jokais. Bet po kokio trečio ar penkto karto, tai jau nebe jokai. Tokių žmonių yra, bet daugiau kitokių. Mano mamos mama dėl vaiko tiesiog eina iš proto. Kokie pirmieji buvo jūsų vyro jausmai atkeliavus į šeimą mažyliui? Vyras veždamasis mane su vaiku namo pasakė, atrodo, lyg jūs veščiausi iš gimdymo namų. Vėliau savo mamai esu sakiusi. Kalbėjot apie tai, kad atėjus į šeimą vaikui atsiranda daug džiaugsmo, daug vargo, bet nesakėt, kad jau niekada nebūsiu rami. O jeigu jam per šalt, o jeigu dar per karštą, o jeigu tas, jeigu anas? Bet dažnai kartoju ir kitą dalyką. Mūsų vaikas tobulas, nes pati jo negimdžiau. Pamatysite, šito vaiko bus daug. Povilui Baltrušaičiui labai pasisekė. Pasisekė ir jo tėvams. Visi vaikai atsiranda iš dangaus, atskrenda kaip angelai. Ačiū už pokalbį. Nuotrauka. Yra tėvų, kurie vaikus išnešioja ir augina širdimi. Baltrušaičių šeima. asmeninio archyvo nuotrauka. Baltrušaičių šeimos nuotrauka. Jauna vidutinio kūno sudėjimo moteris pozuoja su vyru ir kūdikiu svetainėje prie laiptų. Moteris matoma nuo kelių iki viršugalvio, rankose laikanti kelių mėnesių kūdikį. Jau žvilgsnis nukreiptas į prie širdies priglaustą vaiką, kairė ranka prilaiko jo galvytę, o dešinė laiko jo svorį per apatinę kūno dalį. Indrės plaukai, tamsus, trumpi, veidas ramus, įvilki šviesią palaidinę 3/4 rankovėmis ir tamsias kelnes. Jos rankose laikomas kūdikis nuo skaitytojo nusuktas nugara. Plaukučiai trumpi, veidas putlus, vaikas vilki ryškius marškinėlius ilgomis rankovėmis, tamsias kelnes ir šviesias vilnonės kojinės. Jo nugarą uždengia ryškus rankšluostukas, ant kurio didelėmis raidėmis užrašyta Man of Steel – žmogus iš plieno. Indrė už nugaros stovi jos vyras, padės galvą ant dešiniojo jos peties ir meiliai žvelgiantis į kūdikį. Jo veidas prie pat vaiko, o dėmesio kupina žvilgsnis nukreiptas tiesiai į jį. Vyro plaukai šviesus, trumpi, jis susidėjęs sakinius tamsiais rėmeliais, vilki šviesius marškinėlius trumpomis rankovėmis. Šeimai už nugarų prie laiptų pastatyta vaiko supamoji kėdutė. Kambarių sienų šviesius, į antrą namo aukštą vedantis laiptai šviesaus medžio, su turėklais laiptų kraštuose. Ant vieno iš žemųjų laiptelių stovi kambarinė gėlė, o ant sienos kabo keli paveikslai.